Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Podnikatelská mysl. Moje jméno je Jan Sušánka a jsem majitelem a zakladatelem poradenské společnosti Sušánka Partner. V tomto podcastu si budu pravidelně povídat převážně s majiteli středních a malých společností, či jejich výkonnými řediteli z podnikatelského prostředí, a to na téma vzestupy a pády jejich společností, know-how a inspirace pro vás. Mým dalším hostem je Jan Láb. Honzo, dobrý den a děkuji, že jste přijal mé pozvání.
Dobrý den.
Honza je finanční ředitelem, členem představenstva a akcionářem společnosti Beneš a Lát v jedné osobě. Historie společnosti Beneš a Lát sahá až do roku 1934 a patří mezi netradiční české rodinné firmy. Když říkám rodinné, tak v případě Beneš a Lát je skutečně 100% akcií v rukou rodiny Látů. Tato strojírenská společnost s přibližně 450 zaměstnanci nabízí výrobky ze slitin hliníku, zinku či z plastu a dosahuje v posledních letech obratu přibližně 800 milionů korun. Honzo, společnost řídíte společně se dvěma sourozenci, bratrem Josefem, který je zároveň předseda představenstva, a sestrou Marií, která má vlastní advokátní praxi. Jak náročné je pro vás sourozence skloubit fungování a řízení firmy?
Tak my tím, že jsme do firmy nastupovali postupně, tak jak máme mezi sebou nějaký věkový rozdíl a tím, že máme každý jiný vzdělání, jak jste zmínil, sestra je právnička, brácha je strojař, a nejenom vzděláním, ale prostě každým coulem. A já jsem nakonec skončil ve financích, tak máme každý svoji oblast, se kterou si hrajeme a ctíme to, že každý jsme zodpovědný za něco a vzájemně si nelezeme do zelí. Takže to bych řekl, že nás jako docela dobře udržuje v tom, že směřování firmy máme jasně daný, to víme, a pak si každý řídíme tu svoji část, tu svoji sekci.
A když se třeba sejdete o víkendu na nedělním obědě, řešíte firmu, nebo firma je jenom v době, kdy pracujete a o víkendech se nepracuje?
Znám spoustu pouček, jak má člověk rozdělovat soukromý život a pracovní život, a chtěl bych někdy potkat někoho, kdo má vlastní firmu a tohle dokáže jako 100% odříznout. Není to o tom, že bychom se o víkendu bavili jenom o firmě, ale když je nějaký téma, který prostě je dlouhý a je potřeba se k němu vracet, tak se řeší u nedělního oběda.
A v některých rodinných firmách je, nebo se říká, že děti těch majitelů původních tak občas dostanou vysoké pozice jakoby za odměnu. U vás to tak nebylo. Jaká byla vlastně ta vaše cesta k tomu, kdy jste se dostal do firmy?
U nás asi nikdo ani v předchozích generacích nedostával pozici za odměnu. Když to vezmu na tu naší generaci, tak vlastně brácha nastupoval do firmy na pozici řadového účetního a účastnil se zavedení informačního systému v 90. letech, prvního finančního systému ve firmě. Já jsem nastupoval na pozici ITka a moje první pracovní pozice ve firmě bylo tahat kabely a instalovat tiskárny. Postupem jsem se dopracoval do nákupu, kde jsem fungoval několik let jako řadový nákupčí, a následně jsem se dostal až na pozici šéfa nákupu a odtamtud na pozici šéfa financí, takže byl to nějaký progres a nikdo z nás asi neměl pozici jako od startu, že by bylo zřejmé, na jaký pozici bude sedět a co bude dělat a jaký za to bude mít plat. To prostě vyplývalo postupem, co kdo dokázal, co kdo předvedl.
A s bratrem jste se dostali do firmy v poměrně mladém věku. Jak náročné pro vás to bylo vlastně tu firmu převzít nebo tam začít fungovat?
Tak já to roztrhnu asi na dvě roviny. Jedna rovina je, když jsem nastoupil do firmy, tak to jsem fakt nastoupil v prváku na vejšce, ale jak říkám, na pozici řadového ITka, takže někde nějaký kabely a klávesnice a myši a síť. Ale takže tam jako člověk to bral jako výzvu, jako zábavu, při škole si přivydělat někde, takže tam jsem žádnou zásadní změnu životní nevnímal. Jak postupně přibývaly zodpovědnosti za třeba tým pak nákupu, tak logicky toho na člověka padalo víc. Ale zásadní zlom pro mě přišel až v roce 2007, kdy nám zemřel táta a najednou se ta role prostě změnila jako významně. To už není najednou o tom, že jako chodím do práce a vydělávám sám na sebe, ale najednou je to zodpovědnost za těch dalších 400 lidí, kteří ve fabrice jsou. Tam ta změna byla velká a pro mě to zase, člověk, jak byl mladý, tak to byla výzva. Mě bylo 25, takže já jsem si užíval to, že najednou mám šanci řešit věci, o kterých jsem se do té doby fakt jenom učil ve škole. Jo. byť teda doma se vždycky mluvilo o všem. Táta neměl žádný tajnosti, co se řeší ve firmě, rozhodování a strategie a další věci. Ale bylo to vždycky takový to jako hezký povídání, který člověk si poslech a když ho to moc nezajímalo, tak to tolik neposlouchal a najednou to bylo na něm. Takže tak, ale mně to přišlo jako vtipná výzva, zajímavá. Tím na mě spadly vlastně v roce 2007 nějaký první zkušenosti v oblasti financí, protože to byla sekce, který se věnoval táta a tím, že jsem studoval ekonomku, tak jsem byl předurčen tímto směrem. No.
A Honzo, co přesně dneska vaše firma vlastně dělá a vyrábíte?
Naše firma je strojírenská společnost a to portfolio je relativně široký. Historicky jsme začínali jako slévárna neželezných kovů, konkrétně hliníkových slitin, primárně s dodávkama do potravinářského průmyslu, to jsou opravdu 30. léta počátek společnosti. Postupně se to rozvíjelo v té oblasti slévárenství hliníku a směrem k různým segmentům průmyslovým, za druhé světové války dokonce i nějaké dodávky směrem k leteckému průmyslu. Ale jinak se rozvíjel automobilový průmysl, různý strojní aplikace, stroje jako takový jejich díly a podobně. Postupem času k tomu přibyla slévárna Zinku, která je mnohem víc orientovaná na velkosériovou výrobu, takže mnohem víc směrem k automotiv nebo telekomunikacím. No a v roce 2005 jsme rozšířili své výrobní portfolio o lisovnu plastu, kdy se nám podařilo převzít jeden ze zbytků po kovozávodech Semily a v něm teda převzít i výrobní portfolio a i některé produkty. No a poslední akvizice a rozvoj byla v oblasti zase slévárenství hliníku do nové technologie. A to jsou, řekněme, ty konvenční standardní technologie. Samozřejmě k tomu nasedají takové ty aplikace, jako je, nebo následní operace, jako je obrábění a lakování a finalizace těch dílů. Ale pořád se na to díváme tak, že už náš děda se věnoval hodně rozvoji a vývoji firmy a technologií, který v té firmě používal. A tak se snažíme věnovat se i nějaký lince vývoje, ať už strojních zařízení, takže jsme schopní vyrábět licí zařízení, licí stroje, na kterých se následně vyrábí ty odlitky u nás. Ale tak, jak se posouvá doba, tak máme dneska vyvinutý vlastní software pro sběr dat a vyhodnocování dat z výroby a řízení zpětní řízení výroby. A poslední rozvoj v oblasti nějakého výzkumu je 3D tisk kovů, takže jsme si před 2 rokama pořídili tiskárnu na 3D tisk kovů a hrajeme si s aplikacemi různého 3D tisku.
A Honzo, vaší firmě se povedlo teďka za poslední dobu poměrně velký úspěch, když jste vyvinuli právě unikátní formu na 3D tisk. Čím je tato forma unikátní nebo od čeho se vlastně jak se liší od těch běžných?
Jenom to trošičku učešu. Je to forma vyrobená metodou 3D tisku, ale je to licí forma určená pro vstřikování zinkových slitin. Ta forma někde v novinách, v médiích proběhlo, že jsme vyvinuli první 3D tištěnou formu. Je potřeba to trošku korigovat. 3D tištěné formy nebo díly forem se na světě už vyrábí nějakou dobu. V tomhle není ten převratný posun, ale čem jsme se posunuli dál, je to, že ta forma je kompletně navržená softwarem, který jsme spolu vyvíjeli, nebo vyvíjela ho pro nás naše dceřiná společnost Cardam, která byla schopná dostat do světa software, který mu řeknete, co ta forma má vyrábět. Řeknete tomu softwaru okrajové podmínky, za jakých to má vyrábět, to znamená, jak teplej ten tekutý kov bude, jak se musí ta forma chladit. A řeknete té formě třeba okrajovou podmínku toho typu, do jakého stroje bude upnutá, kde jsou ty upínací body, jaká je zavírací síla toho stroje. A ten software je schopný tu formu navrhnout, nadizajnovat tak, aby tyhle podmínky splnila a zároveň byla topologicky optimalizovaná pro 3D tisk. To znamená, je navržená tak, aby obsahovala minimální možný množství materiálu za splnění těch všech okrajových podmínek. Protože 3D tisk je vlastně nákladná technologie a každý nevytisknutý gram ušetřený je ušetřený čas toho tisku a tedy ušetřený náklady. Takže v tom je ta forma zajímavá, že vlastně od toho návrhu designového, jak ta forma bude zvenku vypadat, ten vnitřní tvar je daný požadavkem zákazníka, ale jak bude ta forma vypadat zvenku, jak bude navržená, jak bude konstruovaná, to celé je v softwaru, celé je to ve virtuálním světě a následně ten virtuální svět je zhmotněný tím 3D tiskem. Takže v tom je to novum a musím říct, že teďka kolegové byli na strojírenském veletrhu v Německu a ten zájem toho slévárenského světa byl obrovský.
Vaše společnost má poměrně velkou historii, která sahá až do roku 34. A já bych se chtěl zeptat, jak náročné bylo navázat vlastně na minulé vedení vaší firmy.
Mm-hmm. Teď ono těch skoků bylo několik. Já možná tu historii trošičku stručně přiblížím, ať je jako zřejmý, proč se ošívám s odpovědí. Protože firmu ve 30. letech založil můj nevlastní dědeček, pan Beneš, který jednak založil, rozvíjel původně v Praze v Holešovicích, pak ji přestěhoval do Průhonic a v Průhonicích ji vedl až do konce války, kdy shodou okolností 7. května 45 padl na barikádách v Praze při pražském povstání. A zůstala po něm paní Benešová, jeho paní se dvěma dětmi a ta hledala nějakého šéfa, protože sama s dvěma dětma na ruce malinkýma se úplně necítila být šéfovou fabriky, tak hledala někoho, kdo tu fabriku bude řídit. A najala si nějakého pana Láta, ze kterého později udělala i manžela, krom manažera. No a to už byl můj dědeček, takže tady je návaznost směrem k mý rodový linii. A děda tu fabriku vedl až do roku 80. Kdy zemřel a fabrika měla logicky byla ve 48. znárodněná, ale tím, že děda nebyl původně vlastníkem, tak fabriku mohl vést dál. V roce 80 zemřel a fabrika dostala, myslím za tu dobu, tam byly nějaký dva ředitelé, který vedli, no prostě dostali ji za odměnu, tak jako vznikají dneska různý politický trafiky, tak tehdy dostal někdo fabriku za odměnu, takže to nebyly úplně šéfové a manažeři. A fabrika se dostala do nějaký situace, kdy v roce 84 dostal nabídku táta nastoupit do fabriky jako ředitel. Takže tam je po druhý se tam vrací rodina, byť je to pořád ještě ve státním vlastnictví. A táta fabriku ved až do 90. roku, kdy jakožto komunistický ředitel byl vyhozen, protože přece po převratu nemůže fabriku řídit komunistický ředitel. Taková ironie osudu trošku. A v 92. se povedlo fabriku privatizovat a restituovat. Restituovala se velmi malá část, ale většina se privatizovala a rodina si tak fabriku koupila. Takže to je převzetí dvakrát tam docházelo k převzetí po nějakém vedení, po nějakém managementu. A tak to jsou ty přechody, které já můžu obtížně komentovat. Znám z vyprávění od táty historky právě z těch 80. let, kdy ten návrat nebyl jednoduchý a pak v těch 90. letech logicky byli ve fabrice pořád ty lidi, kteří hlasovali pro to, aby byl vyhozen, aby odešel z funkce. Tak když se v roce 92 vrátil, tak tam ještě pořád byli a tvářili se, jak to bylo jinak. Tak to byly asi zajímavé doby. No a když to vezmu až k té době, kdy jsme nastupovali do managementu my, tak já bych řekl, že to prostě bylo přirozený plynulý. Tam žádný zásadní skoky nebyly. Jako.
A mluvil jste o období, kdy společnost vlastně zabavila komunistická strana. Mm-hmm. A jak náročná třeba tohle období bylo pro vaši rodinu nebo pro vaši babičku?
Bylo to, já to zpětně těžko hodnotit, jako to období bylo hrozně zvláštní. Babička po válce, po zklamání se logicky, ta nálada ve společnosti tehdy taková byla, to zklamání se tím, jak nás celý Západ hodil přes palubu, bylo asi obrovský. Jo, neumím si to dneska představit, jak bychom to hodnotili, nebo jak by se člověk zachoval, ale i babička v těch 40. letech věřila tomu, že jako ta myšlenka společného fungování dává smysl a ono možná odbočím trošku, ale když si vezmeme Baťu, tak on byl sice průmyslník a jako kapitalista ryzího střihu, ale ty lidi byli pořád na prvním místě. Pořád to byla ta komunita, která spolu fungovala. A myslím, že tohle měla třeba babička přesně jako v krvi a v představě toho, když se prezentovaly první myšlenky komunismu, nějaký komunity, která bude nějak fungovat, budeme si sdílet věci, tak věřím tomu nebo vím bezpečně, že babička téhle myšlence jako věřila a přišla jí dobrá. A teď jí dokreslím souvislostma, který pak možná odpovědi i dál, protože i v průběhu celé druhé světové války babička tímhle způsobem fabriku řídila s panem Benešem a babička byl ten diplomat, který nárokoval lidi, aby nedošlo k jejich totálnímu nasazení Německu. Takže ona žádala o to, že toho kadeřníka a toho pekaře a toho cukráře z vesnice či z okolí nutně potřebuje fabrika zaměstnat, aby pracoval pro Třetí říši a aby nebyl tedy totálně nasazen v Německu, tedy poslán na smrt. A to je přesně ta ukázka toho, jak byla zvyklá fungovat jako ta komunita. Ta fabrika ty lidi v tu chvíli nepotřebovala. Fabrika měla přezaměstnanost obrovskou. Ale těch lidí, kterým zachránila život, a nejenom, že nebyli odesláni do Německa, ale dokonce máme záznamy o tom, jak vyreklamovala lidi zpět z totálního nasazení zpátky do Čech. Husarský kousek. Dokonce k tomu máme zápis ROH hned v roce 45, když byla ustanovená, nebo kdy to bylo, tak k tomu existuje zápis seznam lidí, kteří byli zachráněni před totálním nasazením. Což je přesně ten moment, který následně, řekl bych, zjednodušil to znárodnění. Protože znárodnění jasně bylo rozhodnutí vzhůry, ale ten výkon toho znárodnění nakonec realizovali lokální lidi, kteří prostě v místě fungovali a žili. A jejichž rodičové, babičky, strejčkové, sourozenci byli ti, který fabrika zachránila. A takže když přišlo ke znárodnění, tak to nebyl žádný drastický lynč a nikdo nebyl popravený pro výstrahu na nádvoří a nikdo nebyl hnaný do nějakého gulagu. A babička, jako mělo to samozřejmě různý konotace, včetně toho, že fabriku znárodnili v květnu zpětně k únoru. To by bylo dobře, tak fabrika se odevzdala. Jenže následně došlo k vyměření daně korporátní, klasický, který přišlo v červnu, no a původní vlastníci neměli na zaplacení daně. No tak co se stalo, tak jim znárodnili ještě barák. Jo, takže to jsou třeba ty souvislosti, kdy si říkám, že babička musela začít trošičku jako prozřít a zjišťovat, že to jako s těma lidumilnejma komunitníma myšlenkama nemá příliš společného. No a tak to proběhlo. No.
Honzo, když se řekne slovo rodinná firma nebo rodinné podnikání, co je to pro vás?
Rodinný podnikání, rodinná firma, pro mě je to především ta kontinuita. Chápu, že to v dnešní době může mnoho lidí vnímat jako tu definici, ano, je to firma, ve které se účastní na managementu a na řízení a na vlastnictví rodina, ať už užší nebo širší. Pro mě ale je tam hrozně důležitý ten rozměr toho, že někdo byl před náma a pevně věřím, že někdo přijde po nás, kdo se té firmě bude věnovat a že to bude mít tu rodinnou kontinuitu. A zároveň třeba i jako v naší firmě a v našich jasně definovaných hodnotách je to, že celá ta firma je tou rodinou. Není to o té rodině těch vlastníků, ale o té rodině, která v té firmě pracuje, tedy o všech zaměstnancích. Není to jako rodina v tom úzkém významu slova, ty pokrevní příbuzní, ale.
A vy jste mluvil ještě o tom, že zaměstnanec je na prvním místě, nebo že byl vlastně v historii u vás. Je to pořád to platí, nebo jak to máte dneska?
Je to, přemýšlím, jak na tuhle otázku odpovědět, protože když se podíváte na třeba náš facebookový profil, tak vidíte ty reakce nespokojených zaměstnanců zpravidla. Málo kdy v Čechách je zvykem kladně hodnotit, takže těch méně pozitivních reakcí samozřejmě je víc. Pořád to vnímám tak, že na prvním místě je ta komunita, ta entita té společnosti, aby fungovala. A jestli je v danou dobu pro tu společnost, myslím tím ne tu firmu, ale myslím tím tu společnost těch lidí, jestli je důležitější investovat do strojů nebo do růstu mest nebo do nové budovy, tak pořád je to s tím cílem, aby ta entita, ta společnost mohla se rozvíjet dál. My to máme definovaný v našich firmních hodnotách jako strom, protože o strom se musíme starat, budeme-li se o něj starat, tak nám bude poskytovat stín, bude nám poskytovat třeba nějaké ovoce, bude nám poskytovat nějaké svoje plody. A když jenom otrháme plody a o strom se starat nebudeme, tak nám ten stín příští rok nedá, protože uschne, už nám nedá ani ty plody. A takže to je ta naše filozofie zakletá do té jedné z hodnot, rozvíjet tu společnost jako celek. Že si myslím, že zaměstnanec je pořád to důležitý know-how a ten důležitý atribut fungující společnosti bezesporu je. Znalosti nenesou stroje. Stroje můžete naprogramovat, můžete nadefinovat, co mají dělat. Můžeme se dneska bavit o nějakým průmyslu 4.0 a adaptivním učení se strojů a komunikace mezi strojem a podobně. Ale pořád si myslím, že třeba v té naší branži je pořád ten fortel, ta schopnost, ta dovednost něco vyrobit, ještě hodně zakletá v těch lidech.
A Honzo, teďka bych se chtěl zeptat, je nějaká věc, na kterou jste opravdu pyšný, že se vám povedla? Pak druhá otázka nebo druhá podotázka, něco, co se vám nepovedlo?
Co se nám povedlo? Tak myslím si, že to, co můžu hodnotit za úspěch, který se ne vždycky daří, je to, že se povedlo předat to z generace na generaci. To vnímám jako něco, co není samozřejmé. Vidím, že dneska vlastně se sourozenci máme dohromady 8 potomků a zatím marně vyhlížíme, kdo bude ten, který k tomu bude mít blízko. Jasně, tak já mám třeba děti ještě úplně malinkatý, ale mezi těma, který jsou starší v té další generaci, tak zatím nevnímáme někoho, kdo by byl jako tím tahounem, že by k tomu měl blízko. Ale na druhou stranu, když přemýšlím o sobě ve svých 17, 18 letech, tak jsem taky rozhodně nebyl nakročený k tomu, že budu pracovat ve fabrice a že v ní budu jednou dělat nějakou pozici. Takže jsem rád za to, že se nám povedlo překročit ten stín rodičů, kdy naši rodičové úplně nebyli v souladu a nebyli v souhře a to společné podnikání nebylo úplně jednoduché. Nebo sourozenci mýho táty, tak tam prostě byly nějaký spory a rozepře. A to se nám podařilo překonat a to i do té míry, že třeba bratranec Jakub Beneš, vnuk původního zakladatele, tak je dneska ředitelem jedné z těch fabrik. A že to jako tohle, že ta rodinná vazba v té další generaci zafungovala a nerozpadla se. Tak to vnímám jako velký úspěch. A kde se nám něco nepovedlo, tak různých přešlapů byla spousta. Ale já je všechny hodnotím vlastně hrozně dobře zpátky, jo, protože každý ten přešlap přines nějakou zkušenost. Žádnej z nich nás nestál život, nestál pověst, nemuseli jsme nikde šáhnout k nějaký nepravosti. A takže jako vlastně nehodnotím žádnou z těch zkušeností zpětně jako negativní, jako špatnou, že by se to nepovedlo. Jasně, rozhodnutí občas velmi rychlý a ne vždycky úplně podložený všema informacema, tak jako mám-li vyjmenovat něco konkrétního. Tak když jsme stavili poříčanskou fabriku, což bylo těsně po tátový smrti, táta to připravoval ten projekt a nedokončil ho, a vstoupili jsme do toho, začali jsme řešit vlastně spuštění té výstavby a měli jsme předjednaný úvěr po nějakém tendru, všechno vybráno, dohodnuto, první kolo schvalování s nějakýma drobnýma připomínkama, ty se povedlo naplnit, no a už se čekalo vlastně jenom na to formální odklepnutí v druhém kole schvalování, nebylo tam žádná indikace ani od risku, ani od nikoho, jakýhokoliv rizika ze strany banky. A no, takže jsme se pustili do objednávání a řešení stavby jako takový, to znamená, už byl podepsaný kontrakt se stavební společností, ta už na to objednala materiál, takže nám někde na lodi plavala ocel ve smyslu profilu na stavbu té ocelové haly v hodnotě asi 35 milionů korun. No a v tom druhém kole schvalování v té bance ten úvěr zamítli, protože v mezidobí, než došlo k tomu schválení, se objevila hypoteční krize a KBC, která tehdy v té bance tady fungovala, tak zařízla veškeré financování nemovitostí a stáhla se v této fázi z financování nemovitostí. No a my jsme někde měli na oceánu loď s ocelí za 35 milionů korun. A měli jsme prázdné ruce, z čeho to zaplatit, protože firma negenerovala takový obraty, aby to dokázala zaplatit. Byť jenom ten materiál, natož pak tu stavbu. Takže to byla jako mladická nerozvážnost, bych tak nazval. Ale beru to tak, že to byla obrovská škola, jednak si uvědomit, vyhodnocovat si ty rizika pečlivějc a jednak si víc uvědomovat souvislosti a pečovat o tu přípravu. No.
Jak jste se s tím vyrovnali, Honzo?
No, byla to pro mě velká škola, tak finance a zajištění financí byla v té době moje parketa nebo je do dneška a mně to přišlo super zkouška toho vyjednávání a jednání oslovit tu banku, která byla druhá v pořadí, dovést jí k tomu, že s náma ještě pořád chce spolupracovat, i když jsme ji vlastně odmítli, dostat se do stavu, že nám nebude měnit podmínky, přestože byly třeba 2 měsíce starý a byly velmi zajímavý, byla na druhém místě opravdu těsně a dokázali jsme se s ní dohodnout na tom, že podmínky zůstaly zachované a během 5 týdnů se povedlo dodělat kompletní úvěrovou dokumentaci, kompletně přefinancovat společnost k jiný bance a pustit se do stavby a tím pádem pokrýt i těch 35 milionů chybějících, ale nejenom ty, samozřejmě celou tu stavbu. No.
Vy jste tady mluvil o tom nástupnictví, tak já bych se chtěl teďka zeptat, a vy jste mluvil o nečekané smrti vašeho tatínka, jak náročné to bylo pro vás a pro vaši rodinu a hlavně pro firmu. A co všechno jste museli absolvovat, aby vlastně firma mohla běžet dál, až by jí to nějakým způsobem poznamenalo?
Tím, že jsme jako sourozenci byli ve firmě už v té době všichni aktivní, já jsem tam byl nejkratší dobu, já jsem tam byl 6 let, ale brácha už tam byl 11, ségra něco podobného se podílel na právnických otázkách společnosti, tak jsme o firmě věděli relativně hodně. Logicky, jak jsem naznačil, prostě je to ze dne na den a najednou člověk, který dělá rozhodnutí, který úplně mě míjeli, slyšel jsem o nich, mluvil o nich vždycky, o všem, co se ve fabrice dělo, ale neměl jsem je na hrbu, ani já, ani brácha, ani ségra, tak najednou se to prostě mění. Tahle změna bych řekl, že byla jednou z těch, kde se nám povedlo se sourozencema se ještě víc jako dát dohromady, protože bylo zřejmé, že buď to dáme dohromady my tři, anebo nikdo. Nebyla jiná volba. A byla obrovská výhoda toho, že ségra je právnička, protože v tom období řešení dědictví vlastně uměla najít cesty, jak neparalizovat firmu. My jsme neměli žádný spor o majetek, všichni tři jsme nějak vydělávali, byli jsme nějak zajištění, nikdo z nás neměl potřebu se prát o to, kdo bude mít jaký podíl na společnosti nebo na jiném majetku. Takže to, ta dohoda o tom, jak si uspořádáme budoucí majetkový poměry, byla vlastně, já bych řekl, během 14 dnů, 3 týdnů na stole i s maminkou a se sourozencema. Tam nebyl žádný jako problém a spor. Problém byl v tom, že projednání dědictví bez našich sporů, naprosto jasné a dohoda na papíře napsaná a předaná notářce, tak projednání dědictví trvalo řádově rok a půl. A kdybychom neměli ve svých řadách ségru, tak nevím, jak by firma fungovala, protože představa, že rok a půl neschválíme účetní závěrku, že rok a půl nepodepíšeme kontrakty s bankou na financování té stavby, že rok a půl neuděláme spoustu dalších rozhodnutí, které prostě z definice dělá valná hromada. A táta byl v té době 80% akcionářem, takže nebyla šance, jak mít valnou hromadu usnášení schopnou. Tak právě právní znalosti ségry nám pomohly v tom, že jsme dokázali přijít s něčím, čemu se říká správce dědictví. Já jsem si vždycky myslel, že to je jenom u fyzických osob, ale lze to i ve vztahu k podnikání. No a tím pádem jsme se domluvili, že sestra bude správkyní dědictví po dobu, než se vyřeší dědictví. A tím pádem převzala tu roli toho 80% akcionáře a možnost rozhodovat za společnost nebo spolu rozhodovat na valné hromadě a společnost objektivně řídit. Takže.
Honzo, a doporučil byste dneska něco rodinným firmám, protože spoustu majitelů právě těch rodinných firm říká, že něco takového, co se stalo vám, že se jim nemůže stát a nějakým způsobem to nezabezpečují. Jak po vaší zkušenosti byste k tomu přistupoval třeba dneska?
Je to, setkávám se s názory, jak řešit rodinný ústavy a jak řešit nějaký svěřenský fond nebo jiný způsob předcházení těmhletěm krizovým scénářům. Zatím žádné řešení sami aplikované nemáme. Není to o tom, že bychom si říkali, že nám se to stát nemůže, protože parní válec nás může porazit i na pěší zóně. Ale zatím jsme se nerozhoupali, kterou cestou a jak to udělat. Tím, že máme se sourozenci, řekl bych, docela dobrou schodu, tak kdyby se s jedním z nás něco stalo, tak nepředpokládám, že by to mělo vést k nějakému zásadnímu rozkolu nebo hádce o tom, kdo si ten podíl jak bude nárokovat. Je tam ale to obrovský riziko, který si uvědomujeme, a to je to, že najednou do hry nevstupují ty sourozenci, kteří tu nejsou, ale vstupují tady ty jejich dědicové. A tam může ten pohled být úplně jiný. Ať už je to partner, manžel, manželka, to je jedno, nebo děti, který tam budou zastupovaný nějakým opatrovníkem nebo zákonným zástupcem. A tohle riziko tam je, takže debaty o tom vedeme doma, jako se sourozencema, ale zatím řešení nemáme. A že máme nějaké svoje jako dohody, jak bychom to asi řešili, máme, ale formálně sepsaný nejsou. Asi bychom měli něco dotáhnout.
A na vaší firmě ještě poměrně dost unikátní to, že vy jste si v jeden moment uvědomili, že už tu firmu nechcete jakoby řídit v z pozice generálního ředitele a najmuli jste vlastně zvenku nebo z vaší firmy člověka, co je vlastně na pozici generálního ředitele a vy jste v čele vlastně toho představenstva nebo v pozici představenstva. A mě by zajímalo, v jaký moment jste si to vlastně uvědomili a v čem je to pro vás jako výhodnější.
A tohle rozhodnutí je někde z roku 2002-2003, šahám zpátky do paměti něco takového, tedy ještě před mou schopností tohle rozhodnutí ovlivnit, ale jsem s ním hrozně spokojený. To rozhodnutí vyplavalo přesně v době, kdy vznikaly spory mezi sourozenci v generaci mých rodičů, nebo táty a jeho sourozenců. A vlastně cílem bylo oddělit právě vlastnickou strukturu od managementu, proto aby byl jasný šéf, který prostě rozhoduje, co ta firma má dělat ve smyslu toho provozního řízení a má daný mantinely, ať už představenstvem nebo valnou hromadou, nebo jak ta struktura bude postavena. No a tam vzniklo rozhodnutí, vybral se tehdy, navíc to bylo v letech, vlastně bylo to 2.1, 2.2, bylo to v letech, kdy se společnosti úplně nedařilo, procházeli jsme nějakou finanční patálí a byl prostě najatý krizový manažer zvenčí, který měl tohleto období překlenout. A my jsme u toho modelu vlastně zůstali, jednak tam krizový manažer, který nastoupil v tom roce 2, teď nevím, jestli 2 nebo 3, tak s náma 2-3. Tak s náma zůstal do roku 2016, 13 let u nás fungoval, tedy z krizového manažera se přerodil do běžného provozního ředitele společnosti a společnost někam vedl. Po 13 letech se naše cesty rozešly a to jak v té manažerské rovině, tak v té vlastnické, protože nabyl i nějaký podíly ve společnosti. A my jsme ale tenhle model chtěli držet dál, takže jsme si hledali novýho generálního ředitele a nakonec na té pozici už dneska 2 roky, od 2017 někde poletí 2 roky, to bude, sedí kolega, který u nás vyrost z provozního šéfa, to znamená nastoupil na úroveň výrobního šéfa v jednom ze závodů, postupně se dostal na pozici ředitele toho závodu, pak v nějaký personální krizi zasednul ty závody 2 na 1 a řídil 2 fabriky, no a posléze vyrost až do pozice generálního ředitele a tuhle trajektorii u nás měl 7letou, takže řekl bych velmi, velmi rychlou a jsem hrozně spokojený. Je to člověk na svém místě.
A Honzo, tak bych se chtěl zeptat, vy jste v roce 2005, nebo vaše společnost koupila společnost firmu Vista Semily a s tím součástí značku Seva. A co vás k tomu vedlo?
My jsme koupili v roce 2005, nebo možná to doplním trošku ze široka zase, jak je mým zvykem. My jsme v roce 2004 potřebovali rozšířit výrobu v Průhonicích, tehdy jsme vyráběli v Průhonicích všechnu výrobu a už jsme se nemohli do toho areálu vejít a hledali jsme, kam se rozšířit a našli jsme zavřenou tkalcovnu kousek od Semil. A tu jsme během zimy 2004, jara 2005 zrekonstruovali, opravili, přestěhovali do ní slévárnu zinku z Průhonic a když jsme najímali lidi nebo hledali lidi pro tu budoucí fabriku, tak nás překvapovalo, kolik se objevilo pozitivních reakcí. To znamená lidi, kandidátů, kteří zapadali do toho výrobního segmentu. To znamená, byli to lidi zvyklí pracovat na směny, byli zvyklí chodit do fabriky, byli zvyklí pracovat v nějakém průmyslu. A tak jsme se pídili potom, kde se v tomhletom horském údolí, to nejde říct jinak, najednou takovýhle množství lidí objevilo. A zjistili jsme, že nedaleko je právě jeden ze závodů, původně kovozávodu Semily, v 90. letech se to přejmenovalo na Vista Semily, společnost s ručením omezeným. A že ty lidi odtamtud houfně prchali a hledali jiný zaměstnání. Některý z nich jsme zaměstnali, rozběhli jsme výrobu a zajímali jsme se, proč teda tam je takovýhle odliv lidí. A ta společnost prostě byla vedená k zániku, ke krachu, byla v té době už ve správě správce konkurzní podstaty a prostě společnost byla vedená k likvidaci. No a protože naše výrobní portfolio těch slévárenských produktů velmi často je doplňováno nějakým výliskem z plastu, nebo dokonce ten výrobek z toho zinku je následně zastřikován do plastu, je obklopen plastem, tak nám to zapadalo do výrobního portfolia po té technické stránce těch technických produktů. No a když jsme viděli, že tam jsou stavebnice a hračky ve smyslu Seva, klasický stavebnice, nebo multisystémový autíčka, nebo blokovka, nebo další ty hračky, tak nám to přišlo vlastně docela fajn tímhletím to portfolio rozšířit a myšlenka, která byla na pozadí, byla ta, že sledujeme, nebo jsme sledovali, jaký je úbytek technicky vzdělaných lidí. Obrovský apel byl na to, aby bylo hodně ekonomů, hodně právníků, ale relativně málo strojařů, a to jak na úrovni těch vysokoškolských, tak zejména na úrovni těch středoškolských. A ta kompetence, ta schopnost lidí něco tvořit rukama vlastně mizí do dneška a ubývá pořád. V posledních letech se konečně mluví o tom, že jako ta technická erudice nám prostě chybí v Čechách a že v čem jsme dobrý je přesně ta strojařina. A nemyslím tím, že musíme všichni stát u ponku a brousit pilníkem, ale chceme-li rozumět tomu, co od těch strojů potřebujeme, tak musíme rozumět tomu řemeslu. A tak nám přišlo, že ta stavebnice nebo ty stavebnice můžou být tím prvkem, kde si děti můžou získávat nějakou technickou zdatnost, technickou schopnost něco vybudovat, něco postavit.
A vy dneska řídíte firmu, která má přibližně 450 zaměstnanců. Jak těžké nebo jak náročné je takovou firmu vlastně řídit?
Já ji bohu dík neřídím. Na to máme toho ředitele. takže tuhle starost rád přenechám jiným. Ne, tak samozřejmě nakonec to padá, když se nedaří, tak se to řeší na představenstvu i na valný hromadě. Ale já to ze své pozice jako finančního šéfa vnímám tak, že je dneska období, kdy ubývá práce, jako aktuálně teď, posledního půl roku, prostě pokles zakázek je patrný, je citelný. Zároveň se nezastavil tlak na růst mest, který ale nesleduju, že by byl doprovázený růstem přidané hodnoty. Přestože jsme investovali v letech 16, 17, 18 poměrně masivně do nových strojů, do nových technologií, do rozvoje společnosti, tak nejsme schopní, ten mzdový růst je prostě rychlejší než ta efektivita výroby. Nebo růst efektivity výroby. A takže s tím se potýkáme, to není jednoduchá věc. Zároveň s poměrně hodně přebraným pracovním trhem komplikovaný sehnat kvalifikovaný lidi pro profese. A teď nemířím na ty dělnické profese, ale mířím třeba právě k té obsluze nebo k nastavení, k řízení těch strojů jako takových. To znamená, jsme i v té kvalifikaci vyšší. Jsou ty zdroje hrozně probraný a omezený, ale pořád si myslím, že cesta k tomu je, že jako ta investice do technologií, do rozvoje, do nějakého samořízení strojů, menší nároky na obsluhu, na personál jsou prostě cestou.
Teď jedna z posledních otázek, když byste měl něco doporučit začínajícím podnikatelům, co by to bylo?
Začínajícím podnikatelům. Pro mě těžká otázka. Já jsem nikdy nebyl tím začínajícím podnikatelem. Já jsem do toho spadnul. Ale asi ty chyby, které jsem si prošel ve svém začátku, můžou být stejný všude. To znamená nevěřit všemu, co si vysním, mít sebe kritiku, sám si uvědomit, jestli opravdu je všechno tak, jak si představuji, jak si maluju, a jestli tam nejsou nějaký rizika, viz náš neschválený úvěr, to mohlo být hrozně bolavý. A tak to je asi jeden rozměr. A druhý rozměr, no pořád stejně, no, nevrhat se do všeho po hlavě.
A poslední otázka na závěr, Honzo. Jakým způsobem dneska se vám daří skloubit rodinný život s tím pracovním? A při jaký aktivitě si nejvíc odpočinete?
Aha. No, zajímavá otázka. Poměrně často akcentovaná v poslední době, řekněme work-life balance. Já tuhle retoriku úplně nemám rád, ale vysvětlím proč. Protože jako, řekněme, podnikatel, když to teďka vstám do té role vlastnický, tak mám tu nespornou výhodu, že můžu dělat v uvozovkách to, co mě baví. Samozřejmě implikuje to zákazník, implikuje to trh, implikují to daňové předpisy a jiné věci, ale jsem svým pánem a mě ta práce prostě baví. Takže když vás baví jezdit na kole, tak neřešíte, jestli jste byl na kole na výletě hodinu, dvě nebo osm. A dokud kohokoliv baví ta práce, kterou dělá, tak asi úplně nevnímá, že práci něco obětuje a že nemá čas na rodinu a že někoho o něco obral. Je to prostě o tom, že dělá to, co ho baví. Mám tři malé děti, takže se rodině snažím věnovat a snažím to nějak skloubit. A ale nemůžu říct, že bych měl nějaký pravidlo, jakože ve 4 odpoledne mi upadne tuška, upadne telefon a už nejsem. Zároveň teda se snažím ctít to, že neotravuju své okolí tím, že bych lidem volal po 5. večer, protože prostě taky chápu, že chtějí mít svoje soukromí, ale myslím si, že si držím víkendy pro rodinu, že o víkendech je té práce jako pomálu anebo žádná, to se snažím udržet. Občas něco přeteče z toho týdne do víkendu, ale snažím se to nemít. A aspoň odpoledne večer jsem vždycky s rodinou. No.
Honzo, děkuji, že jste přijal mé pozvání a ještě jednou díky za rozhovor.
Honzo, děkuji vám. Mějte hezký den.
Dámy a pánové, děkuji, že jste si poslechli další díl podcastu Podnikatelská mysl. Pokud se vám líbil, nezapomeňte nás ohodnotit a přihlásit se k odběru na Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify. Můžete nás také sledovat na LinkedInu. Děkuji a nashledanou.